публикувано од Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија. Подготвено од Одделението за едукација и комуникација во Парламентарниот институт, декември 2013. Овој документ е изработен во рамките на проектот «Воспоставување и развој на Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија», кофинансиран од Швейцарската агенција за развој и соработка СДЦ, со советодавна подршка од Националниот демократски институт НДИ. Мислењата изразени овде не мора да ги одразуваат ставовите на СДЦ или НДИ.